Bueno, sintonia ia bukatu ere egin zaigu, baina tertuliari heldu behar digu 10:40 minutu ditugunean, bi gonbidatuak ere prest ditugulako dagoeneko, bat Urruñako estudiotan, Eki Erremundegi, egun honetan ongi etorri.
Egun on bai.
Eta telefonaren bestaldean, Joanes Etxeberria, egun honetan ongi etorri zuri ere, Joanes.
Egun on zuei.
Bueno, gaurkoan gazten emantzipazioaz eta bueno, bizibaldintzaz ere hitz egin nahiko genuke zuekin, baina lehenik eta behin aipatzen genuen, bueno, kazetarion edabideon lana, informazioa zabaltzeak duen garrantzia, geroago ere mozalegeaz ere arituko garelako eta gazteek gazteentzat egindako, bueno, proiektu berri batera aipatu nahi nuen, Eki, berriki martxan jarri duzuelako, Busti telebista saio berria, bueno, lehenik eta behin zorionak eman nahi genizkizuen eta bueno, eta jarraian galdetzeko, bueno, ze ekarpen egiten duen zure ustez edo ze ekarpen egin nahi duzuen telebista saio berri honekin, internet bidezko telebista saioa gazteentzat egindakoa.
Ekarpena zuk izan duzu gazteentzat egindakoa izanki, gazteak komunikazioa jolora erematea da helburutariko bat, eta gu aurk lantzea gazteak loan izan daitezken gai ezberdinak edo gazte ezberdinak dituzten kezkak. Emankizun behi hori atxikaztatak analduderekin abiatu genuen, biek bagenuen gure aldetik helburu hori telebista saio bat edo abiatzearena, atxikaztarena abiatu zen Iazko Festivalan topaturekin egin genuen esperientzia batetik, EHZ-ako hiru egunetan zehar egunero telebista emankizun bat egiten saiatu ginelako, eta kanalduren aldetik ere nahi zuten gazteekin batera multimedia proiektu behi bat martxan eman, beraz ideia hori zen azken batean biak elkartu eta bien artean gaztei proposatzea multimedia proiektu batean parte hartzea, telebista saio bat eginez, Euskara Hutsean noski. Ola abiatu ginen, 21 gazte bildu gira, eta nire ustez, lehen ekarpena behintzat hori da, 21 gazte, Ipar Euskal Herri guztikoak, hiru probintzietakoak biltzea, Euskara Hutsean multimedia arloan proiektu behi bat egiteko. Eta bigarren ekarpena da, ikusiz lehen aleak behintzatzea jakasta izan duen, ea lortzen dugun hilabete guziz, Ipar Euskal Herriko, eta alba lima da Euskal Herri guziko gazteak, Euskara Hutsean ekoizturiko multimedia proiektu baten bezero izan daitezen, eta Euskara Hutsean beraz kontsumi dezaten telebista ere.
Interesgarria litzake, Euskal Herri osora zabaltzea, momentuz Ipar Euskal Herriko gaztek egindako saioa Busti telebista emankizuna esan bezala kanaldude herri telebistaren eta EHZ eta bueno, komunikazio proiektuaren kin elkarlanean egindakoa zakit, Joanes, zu ere akaso gertu ibiliko zara hortik?
Gertu ni ikusle izan naiz, ikusle eta asko...
Behar dira ikusleak ere, noski.
Bai, ikusle entzate egiten dute, pentsatzen dut. Eta ez, gero gauza bat nik gehituko nukena, Ekik dio gazteak komunikabidetara eramatea, eta nik proiektu horretan interesgarria txematen duena da, berez nik uste dut gazteek badutela presentzia komunikabideetan, baina komunikabidek berek dituztela aukeratzen ze gazte kari, eta gehienetan izaten da, edo kiroltzailean, edo kultur sailan edo beste, baina gehien bat famari lotua eta hola, eta hor interesgarri zaidana da, ematen duela gutxinez, kanpotik ikusirik, interesa duenak parte hartzen duela proiektuan, eta hori da nik interesgarri ikusten duena, batzuk ezagutzen ditut, gazte batzuak gertu direna Busti saio hortan, eta badakit ez direla beste bidetatik komunikabidetan agertzen, eta hor ageri da gogoarekin egin dutela, eta hori sentitzen da ikusle gisa.
Bai, nik ere hori ezan nahi nuen, Joanes, hau da komunikazio mundura ere matea, eta gazteak berak izaitea azken batean, informazio sortzaile, eta hori adibidez aurkezle direna, Kamila eta Koxe, bo Kamila pixkat kanaldu derekin hasia zen, baina bestela ez batez bestea, ez ziren sekula kamera baten aintzina nola agertu aurkezle bestela, edo kamera gibelan egon direna initzek ere lehen aldia zuten eskutan kamera bat hartzen zutela, eta nire ustez hori da ekarpena, hau da, komunikazio mundu hortara, ekintzaile bezala nolaz bait, edo sortzaile bezala ekartzea gazteak, eta gazteek berek sortzea informazio hori eta komunikazio eremu hori elikatzea.
Bueno, bai, joan ez gaitu.
Ez bai, gaituko nuke, besterik gabe, ni kazetaritzan hasia naiz duela orain 10 urte dola, eta beste gauza bat ere sentitzen dena, ikusle gisa da, izigarriko freskotasuna, eta espero dut horrekin segituko dutela, ez direla gu bezala ohituko teknika batzuei eta automatismo batzuei, eta adibidez autobus geltoki batean estiloa plantatzearena, hori kriston ideia da, eta espero dut argituko gaituztela ondoko saioetan ere.
Gertutik jarraituko duguna, eta gonbitea egiten dugu hemen ere, esan bezala Busti, bueno, telebista emankizun saio hori gazte-gaztentzat egindakoa, Ipar Euskal Herrian kokatua momentuz, ba, hortxe, ikusgai izango dela ere, bigarren saioa noizkoeki?
Bigarren saioa pirilaren 8an, izanena, normalki hilabeteko azken aste azken guztiz egitea erabaki genuen, baina bo, apirileko apirilaren bata izanki biziki urbiltzen, eta genera apirilaren batak Ipar Euskal Herrian badu Ego Euskal Herrian inusente egunak duen konotazio hori, beraz, ara, nahiago izan dugu apirilaren 8ra bultzatu, eta beraz apirilaren 8an izanen da ikusgai gure sare guztietan.
Bueno, jolaserako tartea lare ziur hartuko duzuela eta gertutik jarraituko duguna. Baina beste gai bati ere begira jarri nahi dugu zue biekin, aipatzen genuen gazten emantzipazioa, bueno, eta datu esanguratsu batzuk ere jaso ditu gaztonetan bertan, kasunetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazten artean egindako ikerketa bateko emaitzak dira, Jaurlaritzak egindako ikerketa bat, gazten euskal behatokiak emandako datuak dira, eta bueno, alderdi on eta ez hain onak agertzen dira ikerketa horretan. Batetik, gazteek, bueno, 1500 gazte ingururen artean egin dute inkesta, eta bertan diote alderik okerrenak aipatzen dira, ba, emigratzeko beharrari buruzkoa eta emantzipazioari buruzkoa dira. Besteak beste esaten da, 30 urte bitarte gaur egun gazteek ezin gurasoen etxetik atera, eta nahiaren kontra lan bila emigratu behar dutela uste dute, ba, inkesta honetan parte hartu duten gazten 14%, lanera kanpora joan beharko dutela iruditzen zaienen kopurua gora egindu, bueno, badirudi orain dela urte bete baino zertxobait barneratuagoa dagoela pentsamendu hori, edo zein kasutan datuak hor daude, baina ikuspegi positiboare ematen diote gazte hauek, eta esaten dute, egungo egerari buruz egiten duten balorazio 162 puntukoa da, eta norberaren postasun indiz nolabait, 178an kokatzen dute, osasunarekin eta familiarekin agertu duten nolabait postasunik handiena eta txikiena lanarekin eta diruarekin, eta bueno, lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, datu hauek esan bezala Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoa dira, gero sartuko gara gehiagoa kaso, edo dagoeneko nahi baduze Ipar Euskal Herriko kasuan, eta batipat barnealdean gertatzen ari denarekin, ba, gero eta gazte gehiago kanpora jotzen dutela, bai ikasketak egitera, bai lanbila, baikor egoteko arrazoiak agertu dira inkesta honen emaitzetan, ez dakizuek baikor egoteko arrazoiak ikusten ote dituzuen, Joanes eta Eki?
Bai, ni berez askiezko janaiz, baina beti bilatzen dut alde baikor bat gauza guztietan. Gero, datuiekin nik aipatuko nuke, ala ere oso egoera desberdina dela. Ez dut maite hola desberdintzea, baina bon, ala delarik hegoaldean eta iparraldean uste dut desberdin bizi dugula gazteek emantzipazioa. Adibidez, nik familia guzia Bizkaian dut eta nire lenguzu guziak ikusi ditut etxetik joaten 30 urte pasa eta gehienetan bikotean bizitzeko eta bai, gehienetan aitzaki horrekin. Aldiz nik Siberuan eta nire inguru hurbilean gazte guziak ikusi ditut etxetik joaten altzelarik, nahi du unibertsitatean sartzerako, bon, gero demografiak egiten du hori ere, Siberuan ez dugu unibertsitatedik, ez dugu ikasketak segitzeko bide askorik, eta orduan alabeharrez ateratzen gira etxetik, baina hemen aski automatikoa da, 18 urtetan, ez badalenago, etxetik joatea eta bizia egitea norberak bere aldetik. Hori aipatuko nuen, gero alde baikojak beti badira, alde baikoja da, nahi delarik, nik uste dut nahi delarik egiten aldela, eta nahiz eta izan testu inguru oso gogoja ekonomikoki oso zaila, uste dut beti badirela posibilitateak, kiskun-kaskun, gero nik aipatuko nuke gehienetan iduri zait gaur egun gazteek nahi dutela alako erosotasun bat, eta gehienetan oztopoa hortik heldu dela, eta ja, ikasten dugularik bizitzen diru gutxiagorekin, ikasten dugularik gutxiago kontsumitzen, nik uste dut zailtasunak askoz ere txikiagoak direla, eta nik uste dut hori dela alde baiko jena, badakigularik gutxirekin egiten nahi duguna posible dela.
Ni ados Joanesekin egia ejan eta egia da ikusten dutala nik ere bi aldeetako egoera hori eta nik ere nere inguruan Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian kasu berdinak ikusten ditut. Ego Euskal Herrian egia da ez dela inbesteko iturarik edo nik behintzat gutxiago ikusten dut etxetik ateratzeko ikasketak egitera joaitean ere gehienak ez dira pixu batera joaten batzu bai, baina ez dutelako jen behajik. Ipar Euskal Herrian 18 urtetan autoko gidabaimena ateratzen da eta aukera ikusten den lehen mementutik etxetik joateko erabaki hori hartzen da. Ez dakit kulturala den bakajik, nire ustez bada ere initz diren laguntzen dagokiena. Nik nire kasuan ikusten dut adibidez, ijatian lanean hasi nintzenean, hasi nintzen, bazelako Frantziak estatutik kontratu lagunduen sistema bat, ijatiari eskintzen zionak gazteak hartuz, nire ikasik ez bate pagatzea dena estatuak pagatzea, eta etxe bizitza hartzeko aukera izan nuen ere, Frantziak estatuak sekulako laguntzak ematen dituelako gazteentzat etxe bizitza hartu alizateko. Nire inguruan ikusten dut Donostian adibidez, nolako alokairuak dituzten gazteek, edo nolako alokairuak pagatu beharko lituzketen etxetik joateko erabaki hartuko balute, eta kasik imposiblea da ezpalin baduzu 2500 euroko lantzari bat. Orduan, edo gurasoen etxean egoten dira, edo Pasaiara, Hernanira, edo ara, inguruko egetara joateko behar hori dute. Beraz, azken batean, ara, bada erabakiarena, baina bada ere zailtasun ekonomiko hori, alokairuak biziki garesti direla eta ez dela beti Ipar Euskal Herrian dugun laguntza ekonomiko berdina estatuaren gandik edo instituzioen gandik hori egin ala izateko. Orain, horrek bat zer ikusia ere dudarik gabe erosotasunarekin, Donostian bizi hori ez Hernanin bizitzea ez delako ere beste mundukoa eta hortan ere bada, baina dena ez da erabaki pertsonala nere ustez.
Ingurunea, laguntzak aipatu dituzue, kulturala ere izan litekela, aldea Ipar Euskal Herri eta Hego Euskal Herriko gazten kasuan alderdi positiboak nabarmendu ditugu, baina Ipar Euskal Herrira begira jarrita, badaude akaso hain positiboak ez diren aldeak baita ere gertatzen ari delako, barnekaldearen desertizazio hitza aipatu izan du da, urtero 8.000 ikasle inguru joaten direlako Abe, Tolosa, Okzitania edo Pariseko unibertsitateetara goi mailako ikasketak egitera eta gero gazte horiek ez direlako itzultzen, iparraldean ez dutelako ikasitakoaren araberako lanposturik aurkitzen eta hortaz, gazte asko ikasketak egitera joan direnak aipatu duzuen bezala gazterik 18 urte ingururekin, gero bueltan Ipar Euskal Herrira ez datoz, kezkatzen zaituzte desertizazio hitz aipatzen da, zakit horrela ikusten duzuen zuek?
Ni hasiko naiz. Nik uste dut, datuak badira, gero nik baditu nire datu pertsonalak ere, adidez, ez dut ikerketa seriosik egin, baina ikusten dudalarik ikastolan nirekin ikasten ari zirenak zenbat eta zenbat joan diren kanpora ikastera eta zenbat itzultzen diren, nik uste dut tendentzia ez dela alakoa. Badelarik lujaldari atxikimendua, saiatzen gira denak nola edo ala itzultzen eta badut kasu bat Urbileko adibidez Maulen neska bat goi mailako ikasketak egin zituena eta lortu zuen postu bat Parisen unibertsitate batean irakasle gisa eta baditu bi edo hiru egun lan han Parisen eta hala ere Maulen bizi da familiarekin eta igotze badoa Parisera eta itzultzen da lan egunentzat. Esan nahi dut badelarik nahia hala ere kostatzen da. Gero nik uste dut tendentzia hori buelta emateko hemen ez dut uste sekretu handirik badenik, hemen behar dugu gure unibertsitatea, behar garapen gehiago eta hori nahi ala ez instituzio baten bidez pasatzen da eta egoera hontan gireno paue deno hemen referentzia, hiri nagusia pauen direno unibertsitateko ikasketa gehienak gauza horiek ez dira aldatuko eta ala ere ikusten dut nik gazteriaren aldetik lujaldari atxikia delarik, nola ez? Besteak interesgarriago baldin bazaio hiri handi batean bizitzea, joanen da, eta ez da itzuliko, baina Hala ere ikusten dut nire inguruan oso argi gehienetan, naiz eta asko kosta itzultzen direla Baskosen nire egian, badira ez dakitzen bat gazte bizi direna Baskosen, hola nahi dutelako, eta egunero oren bateko bidea egin behar dutena lanera joateko, eta erabaki dute bide hori egitea hala ere, eta bon, uste dut nahia biziki azkarra dela hala ere hemen bizitzeko.
Eki hitzartu baino lehenago, Joanes, bueno, akaso zure kasua ere badelako, ibilizarelako, bueno, atzerrian denbora bat, baina berriz ere itzulizara, Zuberoara, bertan bizizara, sentitu duzu, behar hori, nahi hori, zuzeuk?
Eta sentitzen dut orainik, badakit Joanen naizela behiz ere, baina ez dut hori ikusten oposizioan, nire hemen bizitzeko nahiarekin, nik... Gero, bidaiarena nik beti jatzen dut behin egin nuen bat eta birusa sartu zitzaidan eta geroztik ezin dut kendu, hori hola da. Me, gero, desberdin da, nahi bozunik Parisen egin nituen ikasketak eta badakit izan balitz urbilago maila bereko ikasketa egiteko posibilitatea hemen geldituko nintzela, pentsatzen dut. Gero, bidaiena nik desberdin ikusten dut, hori nik pertsonalki, nire egia gehiago ezagutzeko, gehiago maitatzeko, behar dut kanpora joan hori hola da. Nik Euskal Herriaz askoz gehiago ikasi dut munduan gaindi egin ditudan bidaietan, hemen egonez baino. Distantzia hori hartuz eta konparatuz ere beste egiekin, beste egietako bojokekin eta hola, hori uste eta berastasun handia dela. Gerozta gehiago bagoaz, gerozta egesago delako, gastuak ere txikiagoak direlako bidaietan, baina nik hori ez dut bat ere oposizioan ikusten hemen bizitzeko nahiarekin.
Eki pixka bat itzuliaz, bai, bueno, barnekaldean akaso gehiago gertatzen dena, etzerrira joan ikasketak egitera, gero batzuk itzuli, besteak ez, unibertsitatearen beharra aipatzen da, eta aipatzen du Joanesek ere, unibertsitate propio eta sendo bat izatea bertan, baina akaso ikasitakoaren araberako lanpostuak aurkitzea baita, nola ikusten duzuzuk?
Biak, eta hori da nire ustez behar badak ahantzi gehien duena, niretzat arazo ez da kanpora joaitea, baizik eta kanpora joaitea, beste auturik ez delako, eta gaur egun Ipar Euskal Herrian gertatzen dena hori da. Ez dugunez unibertsitate propiorik, jendea behartua da, edo kasik behartua da, salbu ez badu Euskal Lizentzia, edo ekonomia, edo tokian toki diren unibertsitateko kajeretako bat hautatzen, edo Bordalera, Pauera, Parisera joaitea, edo bestela Euskal Herriara joateko autua ere egin izan dugu batzuek. Horrek sortzen duen arazoetariko bat zer da, bai kanpora joan eta batzu ez direla itzultzen, baina niretzat hori baino lagiagoa ere, kanpoan diren bitartean ez direla ari Ipar Euskal Herrian lanean, eta ez direla ari Ipar Euskal Herriko egin mugimendua indartzen, eta hori ere nabaritzen da hainitz egin mugimenduan eta gazte mugimenduan, aste burutan egiten direla gauza guziak, astean zehar, utxa delako egia, utxa da, dena joan adirelako ikasketekin beste leku batera. Itzultzeari dagokionez, ni ados naiz Joanesekin, egiarekiko atxikimenduak baduela sekulako garrantzia. Orain nire inguruan ikusten ditut ere kasu batzu, baditut bi anai lagunak direnak, nire lagunak ingeniari direnak, bat ahbesena eta bestea orain Estrasburgen, eta biak alabiek itzuli nahiko lukete, badute egiarekiko atxikimendu hori, eta bat besteak beste kafen sartu nahi ari da, baina ez du lortzen, ez du lako lanik atxemaiten. Eta bukatzeko denbora joiten ari baizaigu, niretzat alde horretatik biziki interesgarria da, justuki Sibiroan egiten ari den lana, eta pentsatzen duen Joanesek aipatuko zuela, baina azia elkarteak abiatua baitu gazten enpleguari buruz lan bat, busti emankizuna aipatu ginuen justuki Joana Aukirekin, eta gaur ere luzeago aterako dugu bere elkarrizketa, justuki neurtzeko zelan baden Siberuan gazteek ahlezaketena eta gazteak ogen araberako ikasketak egitera bultzatzeko xedea duena, beraz bo, geldirik ezkabiltza alere eta ea unibertsitate propio hori lortzen dugun eta tokian toki gazteak atxikitzea lortzen dugun.
Eta ez jarraitu hori da, geldirik ez esan nahi nuen jarraitzeko saltxan, eta bueno, geratu zaizkigu aipatzeko hainbat kontu ere, baina beste baten ere aukera izango dugu horiek berrartzeko, Joanes Etxebarria eta Eki Erremundegirekin, eskerrik asko bikote.
Mila esker zei ongi izan.
Bai, bai.